калмаңыздар, кадыр мен дагайын.
Кадырлы тыңдарман, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бағдарламанын тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақфильм мен Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университеті кадр дайындау мәселесінде келісім жасаған болатын. Сондай-ақ, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. Және де Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғары кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытуда. Міне осы және өзге де хабарларға біз кеңірек тоқталатын боламыз, сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, Бүкілресейлік Герасимов атындағы кинематография университеті мен Қазақфильм акционерлік қоғамы аталмыш оқу орнында қазақстандық кино мамандарын даярлау жайында келісімге келген. Алайда киносыншылар күні бүгінге дейін жоғарыдағы оқу орнын бітірген қазақстандық режиссерлер ұлттық кино жасай алмай келеді. Олар ұлттық киноға қырын қарайды, әрі өз киноларына алыс жақын шетелдік актерларды шақырады дегенді жиі айтады. Олардың пікірінше, бұл ұлттық кино жасауға кедергі жайттар. Алайда Қазақфильм басшылығы да Ресей кинематография университетін тәмамдаған режиссерлер де сыншылардың айтқаны негізсіз деп санайды. Режиссерлердің ойынша мұндай нәрсені мәселе ретінде көтергенше, қазақ киносын шетелдік режиссерлер түсіріп жатқанын айту керек. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
1975 жылы экранға шыққан Гауһар тас көркем фильмінің сценарий авторы Қазақфильм киностудиясы көркемдік кеңесінің мүшесі жазушы Дулат Исабековтің қазіргі қазақ киносына көңілі толмайды. Өз сөзіне қарағанда, бюджеті 25 миллион долларды құраған әрі Қазақстан билігі аса мән берген көшпенділер кинокартинасы қазақты жерге қаратқан фильм болған. Жазушы мұндай кинолардың қатарына Ермек Тұрсыновтың Келін, Серік Апырымовтың Аңшы кинотуындыларын жатқызады. Дулат Исабеков мұндай кинолардың түсірілуінің етек алуы режиссерлардың ұлттық тақырыптарға қырын қарауы деп ойлайды.
Мына Мәскеуден оқып келген жігіттердің бәрі ұлттық дегенді ұмытып, адамзаттық дегенмен алмастыра бастады. Олар сол ұлттық кино мен адамзаттық киноның аражығын ажырата алмай жатыр әлі. Және дүние бәрі ұлттық кино жасайды, ал біздің қазақ жігіттері адамзаттық кино жасайды. Барлық көптеген біздегі тоқыраудың негізі осында.
Алайда қазіргі Бүкілресейлік кинематография университетін Совет үкіметі тұсында тәмамдағандардың бірі 2008 жылы экранға шыққан Қошбол Гүлсары Совет үкіметі кезінде түсірілген Отырардың күйреуі фильмдерінің режиссері Ардақ Әмірқұлов болса, киносыншының пікірімен келіспейді. Оның ойынша мұндай көзқарастағы адамдар тырнағасынан кіріздеушілер, ал кино өнерін ұлтқа бөліп қарастыруға болмайды.
Менің ойымша, Қазақстанда шыққан дүние қандай болсын, ұлттық болып саналады. Режиссері мысалы, біздің Қазақстанның режиссері болса, ол ұлттық кино болып саналады. Ал енді кейбірлер ойлайды, ұлттық кино деген ол қазақтың дәстүрін көрсету, қазақ киімін көрсету, сол ұлттық кино болып саналады деп ойлайды. Білмеймін, сенеді ғой деймін. Менің ойымша, Францияда түсірілген кино Францияның киносы болады, Америкада түсірілген кино Американың киносы болады. Солай ғой. Франция мен Американың киносында қандай айырмашылық бар екен? Оның қайсы ұлттыққа жатады, қайсы космополитке жатады? Менің ойымша, ондай бөлу болмау керек. Ұлттық кино жоқ, ұлттық кино емес екен.
Бірақ та жоғарыда айтылған ой-пікірлерге қосылмай, сөз болып отырған қазақ киносы мәселесінің түбірлі себеп-салдары тіптен басқада дейтін кино мамандарда бар.
Еліміздегі ұлттық мәселелерге деген көзқарастың әлі оңалмай тұрғандығына байланысты. Бұның бәрі жүйеге байланысты. Бізде жалғыз кино емес, бүкіл қазақтың осы күнге дейін жеткен мәдени, әдеби мұраларын насихаттауға, соны халықтың игілігіне айналдыруға әлі нақты қадамдар жасалып жатқан жоқ.
Осылай деген киносыншы Қазақфильм киностудиясының қызметкері Болат Жетекбай, Қазақстанда Совет үкіметі тұсында болған прокат тарату жүйесінің қирауы және кинотеатрлардың жекеменшікке өтуі де қазақ киносы мәселесінің күрделенуіне әкеп соқты деп ойлайды. Десе де Қазақфильм киностудиясының директоры Ермек Аманшаев қазіргі кинорежиссерлардың жұмысына сын айтушыларға қаратып төмендегідей мысал әңгіме айтты.
40-50 шақты режиссер Әзербайжанды сынап бәрі. Сен репетицияңды да орысша жүргізесің, сен анау орыс мектебін вуздарын бітіріп келгенсің, анау мынау деп бәрі жабылып жатты соған. А бірақ мен ойладым, солардың барлығы сол Әзербайжан Мамбетов секілді қазақ театр өнеріне, сахна өнеріне үлкен құбылыс болып келді ме, келе алған жоқ па? Яғни бұл жерде басты нәрсе ол қай вузды бітірген, қай оқу орнын бітірген емес, соның барлығын пайдалана отырып өзіңнің ұлтыңа еңбек сіңіріп өзіңнің ұлттық өнеріңе үлесіңді қосу.
Сондай ақ Ермек Аманшаев қазақ көрермендері арасында сынға ұшырап отырған қазақ киносына шетелдік актерларды шақыру мәселесіне қатысты да пікірін білдірді.
Ал егер ол мысалы көршілес елдер бар, басқа да елдердің прокат жүйесіне шығамын сондай мақсат ұстанып отырса, әрине ол қатыстырады оған. Ол барлығы фильмге деген мақсатқа байланысты, маркетинг әртүрлі мақсаттарға байланысты. Сондықтан қазір біз оны анау деп мынау деп сынап жататындай жағдай жоқ.
Ал Ардақ Әмірқұлов болса, қазақ актерларын киноға шақыру режиссерлардың таңдауына байланысты. Негізінен Қазақстанда қазақ театрлары аз, әрі киноға түсетін кәсіби актерлардың жасы келген, ал жас актерлардың тәжірибесі жеткіліксіз.
Қанша болды қазақ кинода жұмыс істегенімді? Сол баяғы актерлар, олар бір киноға түседі, 5-6 жылдан кейін басқа киноға түседі, олар шыдамай, ақшаларын дұрыс төлемейді. 5-6 актер, оның бәрін қайқа сыйдырамыз, қайқа тартып аламыз. Шатарлардың актерлары көбісін бермейді театр деген, олар өзінің жұмыстары бар.
Сондай-ақ бүкіл ресейлік Герасимов атындағы кинематография университетін дәл қазіргі уақытта 28 қазақстандық кино мамандары оқып жатыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосының Қазақстанның кино саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Гүлжамал Қазақбаева биыл 60 жасқа толып отыр. 40 жыл бойы киелі сахнада өнер көрсетіп, түрлі образдарды сомдаған өнер иесі, актриса болу, оның ішінде қазақ актрисасы болу тіптен қиын дегенді айтады. Алматыдағы Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында қызмет ететін актриса өзінің бала кездегі арман еткен барша рөлдерді сомдағандығын айтады. Ал ол образдардың көрермен көңілінен шығатындығын Гүлжамал Қазақбаеваның әр қойылымына келіп тік тұрып қол соғатын көрермендердің көптігінен байқауға болады. Ал енді осы қиындығы мен қызығы қатар жүретін актрисалық өнердің иесі Гүлжамал Қазақбаевамен болған сұхбатта назарларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында әріптесіміз Мәншүк Асаутай.
Алматы облысының Талдықорған қаласында дүниеге келген Гүлжамал Қазақбаеваны бүгінде сахнасыз елестету мүмкін емес. Гүлжамал апайдың өзі өнерге деген сүйіспеншілігінің бала кезден өз атасы Қазақбайдан бастау алғандығын айтады.
Жастайымыздан енді біз атамыз жаңағы майшамның айналасына отырғызып қойып кешке жақын батырлар жырын оқытушы еді Қазақбай атам. Сонда сол батырлар жырындағы ең бірінші біздің әкеміз, әкемнің інілері батырлар жырын мақамдап оқитын бәріміз соны кешке жақын тыңдап отырушы еді. Сол бір мақам, кино сияқты көз алдынан өтіп жатқан сол епостың оқиғаларының бәрі титтей бала көңіліме сол бір ұялап қалған сияқты. Соны мен әлі де құлағымда сол. Содан кейін біз өсе келе 6-7 класқа келген кезде сол әкелеріміздің, ағаларымыздың оқыған мақамымен біз атама жаңағы батырлар жырын оқып беретін біз. Сондағы енді мен титтей балалық сәби көңілімде жаңағы құртқа, қыз жібек, жаңағы гүлбаршын, баян, бәрі менің бір идеалыма айналып, соларға ұқсағым келіп, сонда енді сұлулыққа ғашық болған шығарым мүмкін деп ойлаймын. Енді жүрегімде кішкентай бір өнерге деген құштарлықты сол бір сұлулыққа ғашықты қоятқан сияқты мен.
Адам баласының алғашқы қадамдары ең маңызды қадамдардың бірі ғой деп сөзін жалғастырған еді сұхбаттасымыз. Сол сияқты менің де сахнадағы алғашқы қадамым мен үшін өте маңызды болды дейді ол. Кино немесе театр актері болуды мақсат еткен бойжеткен арман қуып Алматыға келген.
Сонда енді оның бір кереметі студияның жаңағы күнде кешке жақын ұлылар мен бірге сахнаға шығасың. Біз көпшілік сахнаға шықтық. Біз тәжірибе мен оқуды ұштастырып оқыдық. Ол бір ең керемет нәрсе екен. Мысалы, кешке жақын біз спектакльге шыққан кезде сол кісілердің сөйлеген сөзі, жүрген жүрісі, тұрған тұрысы бәрі біздің көз алдымызда маңдайынан тамған тері менен жа көзінен тамған жасына дейін көріп біз сонда көрдік солардың. Мысалы, Жан Туриннің, Фарида Шарипованың, Сабира Майханованың, Елубай Өмірзақ, Камал Қарым Кырмызов, қазақтың мына бір туар таланттары осының бәрі. Шәкен Аймановтың ойнағанын көрдік сахнада, қазақтың ұлылары. Сол кісілерден біз тікелей дәріс алмасақ та, біз оларды өзімізге ұстаз тұтып, солай көріп, сол кісілердің сахнадағы бейнетін, мехнатын бәрін, әрбір репетициясына қатысып, сөйтіп біз оқыдық. Соның бәрі біздің жанымызға сіңіп, солай оқып шықтық.
Осылайша Гүлжамал апайдың сахнада жүргеніне биыл 40 жыл толды. Қиындығы мен қызығы қатар жүрген бұл салада әйел адамына оңай емес. Алайда қазақ актрисасы болу тіптен де қиын дейді сұхбаттасымыз. Апай өзін арманы жоқ артыспын деп есептейтіндігін де айтады.
Енді аз еңбек, аз тер төгілген жоғырас. 40 жыл сахнада еңбек еттім. Өзім шойлайым, адал еңбек еттім деп. Рахмет. Еңбегім бағаланды, еш кеткен жоқ. Өзімнің жұлдызы шағым болды сахнада. Ол әр актрисаның жұлдызды шағы болады. Әр өнер адамының. Бірақ ол мәңгі бақи басында тұрмайды. Еш нәрседе мәңгі емес өмірде. Сондықтан да ол жұлдызды шақта мәңгі емес. Өзінің бір жалт еткен сәті болады. Өзінің бір бағың жанған рөлің болады. Сондай. Сондай рөлді де мен бастан кешірдім. Мен арманым жоқ актрисамын жалпы. Өзіме тиесілі, өзімнің армандаған рөлдерімнің бәрінде. Баяғы өзім бала кезден батырлар жырында оқыған Құртқанды ойнадым сахнада, баянды да ойнадым, шүкір дейм, киноға да түстім, шүкір. Аллаға, бәрде, арман орындалған актрисам деп есептейм.
Бүгінде көрерменнің талабына сай болу мақсатында театр әртістеріне талаптар күшейген. Сол еңбектің арқасында театрға келушілердің саны да артып отыр. Гүлжамал апай қазіргі кезде қол қусырып отырудың жөні жоқ деп санайды. Заманның ағымынан қалыс қалмас үшін бірқатар жұмыстарды қатар алып жүру керек. Сұхбаттасымыз бүгінгі 60 жасына қарамастан театрдағы қойылымдармен қатар теледидардағы дубляждарға да атсалысуда. Алайда мен үшін басты байлық балаларым мен немерелерім дейді Гүлжамал Қазақбаева. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарын тағы да естеріңізге сала кетсек. Ұлттық қауіпсіздік комитеті қазір Атомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішев мемлекет мүлкін талан-таражға салған деп отыр. Қаржы полициясы тіл комитетінің бұрынғы басшысы Ерден Қажыбекке сырттай айып тағып іздеу жариялады. Қырғызстан шекарадағы шабуылға қатысты ресми Ташкенттің айтқандарын жоққа шығаруда. Пхеньян оңтүстік Кореяға қарсы әскери соққы болатынын ескертті. Халықаралық Қызыл Крест комитетінің шығындары рекордтық көрсеткішке жеткен. Обама Мьянма билігін оппозиция жетекшісін босатуға шақырды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғары кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытып отыр. Сондай-ақ, 15 шілдеден бастап Қазақстан автокөліктері Евро 2 жаңа стандарттарына көшетін болады. Міне осы және өзге де хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірменді тыңдарман. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстандағы бірқатар экологтар ұлттық саябақтардан өте жоғары кернеулі электр желілерінің өтуіне қарсылық танытып отыр. Алматыдағы «Зеленое спасение» қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, электр желілерін басқару компаниясының жүзеге асыруды жоспарлаған жобасында елдегі екі бірдей саябақ арқылы табиғатқа өте қауіпті электр желілері өтпекші. Аталмыш мәселенің мән-жайын тілшіміз Мақпал Мұханқызы біліп көрген еді.
Қазақстанда барлығы 8 ұлттық саябақ бар. Бірқатар экологтар Алматы облысында орналасқан Алтынемел және Шарын ұлттық паркіне қауіп төніп тұр деп дабыл қағуда. Зеленое спасение қоғамдық қор өкілдерінің айтуынша, мәселе аумақты электр желілерімен қамтамасыз ететін Кегок компаниясының Мойнақ су электр станциясынан қуат тарту жобасында болып отырған көрінеді. Аталмыш жоба бойынша екі үлкен жоғары кернеулі желі Шарын мен Алтынемел саябақтарының территориясын басып өтетін көрінеді. Бұл тіпті әлемдегі сирек кездесетін жануарлар мекендейтін аумаққа зор зиян тигізеді дейді Зеленое спасение қоғамдық қорының төрағасы Сергей Куратов.
Законодательство Республики Казахстан четко указывает о том, что
Қазақстанның заңнамасында ерекше қорғалатын аймақтарда жоғары кернеулі жерлер салығы болмайтындығы анық жазылған. Бұдан бөлек аталған саябақтарда қызыл кітапқа енгізілген Қазақстан түгілі әлемде сирек кездесетін жануарлар мекендейді. Оның үстіне Кегок компаниясы жобаны қаржыландыру үшін Дүниежүзілік банктен көмек сұрап отыр. Біз бұл жерлердің ұлттық саябақтың аумағын айналып өтуін талап етеміз. Біздіңше оған мүмкіндік бар. Экологтар электр желілерінің салынуына қарсы емес, бірақ ол үшін табиғатты құрбан етуге болмайды.
Экологтардың жолдап отырған үндеулеріне елдегі бірқатар саяси күштер мен жастар ұйымдары қосылып отыр. Абырой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаевтың айтуынша, бұл тек экологиялық мәселелерді ғана қозғап қана қоймай, туризмнің дамуына да кері әсерін тигізеді.
Жаңағы өзім айтып өткендей, біріншіден заңға қарамағайшы, екіншіден экологиялық мәселеге қарамағайшы, үшіншіден туризмді дамытуға бірден бір кесірін тигізетін ұсыныс деп ойлаймын. Сол себептен бұл жерде біз азаматтық қоғам бәріміз бірігіп бұл мәселені тоқтату үшін күш біріктіріп отырмыз.
Десе де аталмыш ұлттық саябақтың бірінің басшылығына хабарласқанда, олар экологтардың бұлайша дабыл қағуын жөнсіз деп атап, желінің саябақтың негізгі территориясынан өтпейтінін айтты.
Қанша адам болса айқасып атыр, тек шаршап жүреді тек осы. Мына ауылдың территориясының қасынан өтеді. Осы жерде бұрынғы линия бар, кейінгі линия бар. Қазіргі ауылдың қасынан өтетін не нәрсе, оған ешқандай барқы зиян жоқ. Сол электр линия өтсе, государственный мәселе, оған ешкім қарсы тұрмайды. Ол территориядан өтеді, басқа жерден өтеді. Ол государственный нәрсе, ол халықтың қамын ойлайтын нәрсе. Оны қарсы тұрған адамның өзі зиян кесуге болады оны.
Дейді Алтын Емел ұлттық саябағының директоры Сауытбек Құрманалиев. Эколог Кэм консалтинг компаниясының директоры Айгүл Жансерікованың айтуынша, дабыл қағудан бұрын ең әуелі мәселенің ақ қарасын ажыратып алу қажет деп айтады.
Бұл сұрақты енді дұрыстап қарастыру керек. Менімше мына бәр жақта Кигок болсын, үкімет жағынан болсын, жаңағы Green Salvation деген ұйым жағы болсын осы сұрақты көтеріп атқан, бәрі дөңгелек үстелге отырып дұрыстап талқылау керек. Бұл жобаның қандай жақсы жағы, қандай жаман жағы бар. Мысалы, мүмкін экологиялық қауіптілік жағының мөлшері кішкене ғана болып, ол экономикалық және әлеуметтік жағы өте үлкен болып тұрса. Өйткені бізде мен ойлаймын, тек қана жаңағы бір жоғары вольтты линиялар жүргізу мәселесі ғана емес, экологиялық проблемаларда батып жатырмыз біз қазір.
Ал Зеленый спасение қоғамдық қор өкілдері болса, мемлекет басшыларына жолдаған үндеулеріне жауап күтуде. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мұқпал Мұқағанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattiq.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның экологиясына қатысты хабарлар бөлімін одан әр жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі қабылдаған техникалық регламентіне сәйкес, үстіміздегі жылдың 15-ші шілдесінен бастап, Қазақстандағы автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуі тиіс. Бұл стандартқа көшірілген уақытта автокөліктердің кейбір бөлшектері ауыстырылуы қажет. Экологтар Евро 2-ге көшкенде автокөліктерден бөлінетін газдар құрамындағы улы заттардың азаятынын айтады. Сондай-ақ көліктерді жаңа стандартқа көшіру үшін ең алдымен олар оның талабына сәйкес болу керек дейді мамандар. Бұл жерде Қазақстандағы жанар-жағармайдың сапасы тек алтай өткеннен кейін ғана аталмыш стандартқа сәйкестендіріледі. Осылайша мамандар бұл өзгерістің тиімді жақтарын айтса, қала тұрғындары өзгеріске әлі мемлекеттің дайын еместігін алға тартып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Көлікке мінгенде 20 жылдан асқан Алтай есімді қала тұрғыны алда болатын өзгерістерге қарсы еместігін айтады. Алайда Евро 2 стандартына сәйкес шығарылған бензиннің бағасы да, сапасы да халықтың қалтасына сай болуы керек дегенді айтады. Дей тұрғанмен дәл қазір халық оған көшуге дайын емес. Өйткені Евро стандартқа сай болу үшін әр қазақстандық жаңа автокөлік айдауы тиіс. Біз Европада емес, Азияда тұрамыз. Ал дамыған Европа мемлекеттерінде мүлдем басқа өмір дейді сұхбаттасымыз.
Біздің оған әлі қайда, маған айналып келген жоқпыз біз оны былай айтқан. Шетелдіктер де келеді де, мысалға машинаны тастап кетеді ИСО-ға. Болды, олар майында, бүткіл несінде бәрін ауыстырып береді, сен келесің, ал любой адамның қалтасы көтеретіндей. Сондай ғой, төлейді де, мұны көтереді. Да, біздерде не, ана жерден экономия қыласың, мына жерден сондай жерге жүгіріп, арзан жеріне барып не қылып жүресің.
Ал келесі сұхбаттасымыз Ержан Евро стандартқа көшу үшін арзан арнайы автокөліктің бөлшегін ауыстыратын орындар ашылуы керек деп есептейді.
Евростандарт машиналардың бәрі сәйкес келмейді дейді осы Алматыда жүрген машиналардың. Олардың бәрі енді кейбір таксистары бар, ескі болса да өздерінің нандарын тауып отыр мына жақта бәрі. Таксовать етіп Оның бәрін құрта алмайды ғой, бұның бәрін. Құртқанмен енді бәрі завод соққыға шығады. Экология бұзбайтындай фильтр шығару керек па, сондай бір ұйымдасып ғалымдар көп қой Алматыда, Қазақстанда осы. Солай істеу керек. Мүлдем кемейтін машина болмайды ғой, жасайды ғой. Шығарса мысалы, ойластырса. Металдан қошым жібермейді ғой, полибум. Мен өздері ақша қанша еңбектеніп термин тапқан ақшаларын қалай ол металдан қошып жібереді машинасына.
91-ші жылы шыққан автокөліктің иесі Асқар үкіметтің шығарған заңына көнбеске амал жоқ дегенді айтады.
Запрет жасай алмайды ма? Машинаны техосмотрдан өткіземіз, сосын көреміз. Сондай жағдайда айдап жіберемін машинаны десеңіз. Машинаның жағдайын жасатамыз, экологияға сәйкестендіріп, одан артық қолымыздан не келеді. Бәрінің жағдайы жете береді деп ойлаймын.
Эколог Мелис Элюсізовтың айтуына қарағанда, экологияны тазарту мақсатында үкімет тарапынан қабылданып жатқан қаулы қарарлар көп, алайда оның нәтижесі бүгінге дейін байқалмай келеді. Сондықтан аталмыш регламенттің де іске асатынына күмәнмен қарайтындығын жеткізген маман, Қазақстанның евростандартқа көшуі асығыстық болады деген пікірмен бөлісті.
Бұл бір жағынан ол дұрыс, бір стандарт болу керек әрине. Мәселен, өйтті, экономия есі машинелер келіп жатыр, қарап жатқан шықтығы жоқ. Меніңше, қазір оны балтаға жібермейді. Адамға жүру керек, әсіресе кейбір адамдарға машинелер өте қажет. Осы себептен ол тез енгізуге мүмкіншілігі болмайды. Өйткені байығаннан кейін жаңа машина алып, осы евростандартқа отыруға болады. Болашақта евростандартқа көшетін шығармыз.
Алматы қаласы бойынша техникалық реттеу комитетінің бақылаушысы Сауытбек Қапаевтың айтуына қарағанда, 15-ші шілдеден бастап Евро 2 стандартына сәйкес келмейтін машиналар шетелден әкелуге тыйым салынбақ. Ал Қазақстанға келген машиналарды халықтың жағдайына қарай сол қалпында қалдыруы мүмкін дегенді айтып отыр.
Уже осы территорияға кіріп қойған жүріп жүрген машиналар туралы әлгі ешқандай жарлық ішінде шыққан жоқ әлі. Олардың ауаға шығарған выбросы бар ғой. Евро 2-ның стандарты нормасына сәйкес келу керек. Көп машиналар қазір, допустим, 91-ші, 92-ші болған машиналар көп қой қалада. Олардың көбісі сәйкес келмейді. Соған енді ол отдельно распоряжение 5-ші июльге дейін сол шығу керек. Евро 2-ге сәйкестендіру үшін не істеу керек? Сізге дополнительно, скорее всего, катализатор, моторизатор нелер қоятын шығар деп ойлаймын мен. Онда жүрсе халық конечно дайын емес. Олардың ауыстырғысы келгеннің өзінде оны ауыстыратын қазір орындар, СТО-лар әлі ешқайсысы, по-моему, дайын емес.
Мамандар Евро 2 стандартына көшуді қолдағанмен, ақпараттың аздығынан халық арасында әлі де наразылық туғызуы мүмкін дейді сарапшылар. Оның үстіне дағдарыс уақытында қалтасынан артық ақша шығарып, техникасын жөндетуге құлшыныс білдіретін көлік жүргізушілерін біз дәл бүгінгі сұрау салғандар арасынан кездестіре алған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман, Қазақстанда Абай KZ ақпараттық порталы ашылды. Қазақ тілді интернет жүйесін дамытудың бірден бір жолы ретінде ұсынылып отырған аталмыш порталдың мақсаты аймақтық журналистердің басын қосу арқылы біртұтас ақпараттық кеңістік құруға ықпал ету. Бұл туралы енді Мәншүк Асаутай хабарлап береді.
Алматыда бір топ журналистер, саясаттанушылар мен мәдениеттанушылар бас қосып, қазақ интернетінің дамуына қатысты өз ойларын ортаға салды. Осы мақсатта жасалған алғашқы қадам Абай KZ ақпараттық порталының ашылуы. Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым, соңғы уақыттары қазақ тілді интернет пайдаланушылардың саны артып отыр, алайда оларға жеткілікті ақпарат бере алатын сайттар тым аз екендігін айтады.
Кеше ғана мысалы санақтың нәтижесі бойынша қазақтың саны 67% асып отыр. Бүгінгі күні интернетке қарап көріңіздер, әрқайсымыз білеміз, 15-тегі баладан 40-тағы азаматқа дейін бәрінің интернеті бар. Осылардың көбісі қазақ тілді тұтынушылар. Осыларға лайық ақпарат көздері, интернет порталдар, сайттар бар ма десек, оны жоқ деп өкінішпен айтуға мойындауға тура келетін сияқты. Енді осыған орай біздер енді ең алдымен өзіміздің ұсыныстарымызды жасап, бастамасы ретінде Абай KZ деген портал ашып отырмыз.
Аталмыш порталдың басты мақсаты аймақтағы журналистердің басын қосу, сол арқылы біртұтас ұлттық ақпараттық кеңестік құруға ықпал ету. Порталдың бас редакторы Дәурен Қуат Абай KZ-де қазақ журналистикасының ең жақсы үлгілері жинастырылатындығын айтады.
Бізде бірнеше газеттер бар, республикалық басылымдар бар, облыстық басылымдар бар, аудандық басылымдар бар, тағы да басқа тәуелсіз басылымдар деп айтып жүрміз. Осылардың бәрінің үні бір жерден шықпай жатады. Біз кейде көптеген мәселелер көтереміз, алайда ол жан-жақтан бытыраңқы өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан біз мына қазір Абай ақпарат порталында ең үздік қазақ баспасөзінде жарияланған материалдарды жариялай отырып, журналистердің ішкі бірлігін қамтамасыз ету, бір-бірімізді жақсырақ танысақ, білсек деген ой осындай мақсатпен құрылып отыр.
Абай кизеттің ұйымдастырушылары өз порталында ең таңдаулы мақалалар мен қоғамдағы қызықты ақпараттарды біріктірумен қатар бірқатар әлеуметтік жобаларды да жүргізетіндігін айтады. Оның алғашқысы республикалық және аймақтық мемлекеттік органдардың қазақ тілді сайттарының қоғамдық рейтингін жасау. Дәл осындай рейтингілер Қазақстанның саяси партияларының, қоғамдық бірлестіктерінің және баспасөз құралдарының арасында да жүргізілмек. Екінші қадам қазақ тілді интернетті дамыту мақсатында орысша, қазақша интернет терминдердің сөздігін жасау. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.